treba mať dobré poistky. Aj to som možno chcela poradiť ženám, investorkám, že ženy nechajú tie peniaze zväčša na toho muža a potom to skončí tak, že niečo sa stane a aj milióny na účtoch vám nepomôžu a nemáte prístup k účtu, nevie zaplatiť pomaly elektrínu a školné, hej, akým všetky tie procesy dedičské zbehnú, tak niekedy to trvá v Bratislave aj rok.
Dámy a páni, priatelia, vítajte pri investičných komentároch už 27. Dnes tak. Tu máme prvýkrát hostku pani Michalu Kaňovú, generálnu riaditeľku krízového štábu.
Generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia.
Tak, ďakujem pekne za pomoc. Ináč je tu aj Maťo Kalina.
Ahojte.
My sme brokeria, robíme investovanie, ktoré lacné a preto zarába našim klientom viac ako bežné produkty. No a Maťo, poďme možno tak na úvod, klasicky, čo sa vo svete investícií za to leto stalo, kým sme sa nevideli?
Za to leto sa toho nestalo až tak veľa, respektíve bola taká pauzička. Centrálne banky aj v Amerike, aj v Európe zasedali naposledy v júli, vtedy neurobili žiadnu zmenu v nastavení a povedali práve centrálni bankári, že sa budú pozerať na dáta a vyhodnocovať ich veľmi teda starostlivo do septembra, keď majú ďalšie zasadnutie. Čiže tie trhy sa bláznili, lebo ako náhle vyšli trošku lepšie dáta, tak rástli, proste keď vyšli horšie, tak padali. Čiže toto sa dialo cez leto, v júli bol pozitívny, tak ako aj minulý rok. Tam skončili akciové indexy všetky prakticky v pluse a august bol potom negatívny. Hovorím, akciové indexy skončili v pluse, hlavne tie západné, čiže Amerika, Európa. Východné, teda Čína, tam to bol väčší problém, lebo v Číne majú, sa im zase rozbieha nejaká realitná bublina alebo niečo na ten spôsob, im tam opäť ďalší veľký developer krachuje, takže vláda tam hneď spustila tlačiarne peniazy a snaží sa tam napchať peniaze, ale trhy tomu tentokrát nejako veľmi neveria, takže čínske akcie sú skôr v strate. Čo sa týka inflácie, tak tá stagnuje, respektíve mierne rastie, čo podporuje tie obavy, že Fed a Európska centrálna banka by mohli v septembri zvyšovať sadzby, takže uvidíme 14. septembra a 20. septembra, že čo sa udeje. Trh práce je stále silný, aj na jednej strane Atlantiku, aj na druhej, takže opäť to podporuje tie obavy, že teda majú kam ísť so sadzbami. Ale v zásade trhy idú stále dobre, hlavne teda akciové, a takisto aj naše stratégie idú dobre. Od začiatku roka nemáme žiadnu stratégiu mínusu, lebo my na tých východných trhoch v tej Číne nie sme. No a najmenej zarába napríklad konzervatívna stratégia, čo je aj také prirodzené, ale aj tá je v pluse 5,4% tento rok. A úplne najlepšie sa darí mierne dynamické, ktorú ťaha tá umelá inteligencia a technologické firmy, tak tá je vyše 23% v pluse.
Tu sa chcel práve spýtať, že to je vlastne taký príbeh, o ktorom sa bavíme celý rok. Centrálne banky, zvyšovanie, znižovanie a skôr zvyšovanie úrokových sadzieb, inflácia, trh práce, akcie, naše stratégie alebo indexy alebo ich vývoj. A čo je vlastne to, že čo by som si ja dneska mal z toho zjať? Pred jeseňou.
Pred jeseňou, že na jeseň trhy rastú, by som povedal. Úplne ideme štatisticky štandardne tento rok, lebo september napríklad, ten august, september bývajú najhoršie mesiace, napríklad na amerických akciách. A zatiaľ to tak vyzerá, že aj tento rok to tak možno bude, lebo mali sme jeden zlý mesiac, myslím, vo februári, keď to kleslo okolo 2%, a teraz od začiatku septembra, dnes je 11. septembra, vidíme, že sú tam skôr poklesy a september štandardne býva najhorší mesiac v roku, ale následne príde nejaký odraz. To isté sme videli aj v lani, takže ja si myslím, čo si z toho zobrať, určite sa nesplašiť, keď aj teraz bude nejaký horší mesiac, lebo to v zásade pri tom dlhodobom investovaní nič neznamená. Práve že ak sporíš, tak možno, že sa oplatí aj dať nejaký mimoriadny vklad, lebo kúpi lacnejšie. A následne sa môžeš tešiť ku koncu roka, že by to malo štatisticky rásť. No, čo sa udeje, neviem, ale...
No, ja sa pýtam preto, že koľkokrát sa v histórii stalo, že Nasdaq, technologický index, narastol tento rok už o 40% od začiatku roka.
Zhruba tak, no.
No a teraz, že ak ešte narastie, že koľkokrát sa historicky stalo, že tak veľmi narastol, 50-60%, že možno nevieme, že koľkokrát presne, ale že naozaj toto je ešte pravdepodobné?
Že by ešte rástol ďalej, keď aj nebude, vieš, keď aj nebude a teraz je 40% a povedzme si, že by niečo vyklesal, hej, tak bude stále ten rok 30% plus, ale to nie je taká výnimka, lebo minulý rok bol 30% mínuse, hej, a väčšinou ten ďalší rok býva dobrý. Uh-huh. Býva dobrý a tie rasty tam bývajú dosť prúdke a to zatiaľ sa deje aj tento rok.
Už sme sa bavili o tých konzervatívnej našej stratégii, že tá zarobila od začiatku roku len 5,6%.
Len. Za 9 mesiacov.
A čo tie najlepšie?
Najlepšie na tom mierne dynamická stratégia, tá je vyše 23% pluse, mierne konzervatívna okolo 8%, vyvážená 9%, dynamická stratégia cez 9% a rentová stratégia tiež vyše 7%, takže všetky sú úplne super podľa mňa.
Takže tí naši mierne dynamickí klienti sporiaci na dôchodok.
Tak tí sú zatiaľ, tento rok sú najspokojnejší a porážajú aj S&P 500.
Dobre, tak to sú celkom pozitívne veci. Tak na úvod a poďme už k našej hostke. Vy sa poznáte tak trošku aj osobne, pretože vy predtým, ako ste boli pani Káňová, generálna riaditeľka sekcie krízov riadená ministerstva vnútra, tak ste boli aj členka predstavenstva BNP Paribas. Boli ste šéfka úverov privátneho bankovníctva Slovenskej sporiteľnej, šéfka retailových úverov vo VOBčke. Takže máte za sebou celkom slušnú históriu bankovníctva. A možno keď sa teraz úplne, že pozrieme tak na začiatok, ešte predtým, než ste sa vôbec do bankovníctva dostali, tak ako to vlastne celé začalo? Ako ste sa vy rozhodli, že by ste mohli časť kariéry strať v bankovníctve?
No, tak bola to úplná náhoda. Vôbec to nebol nejaký plán. Aj keď som vyštudovala financie, bankovníctvo, investovanie, tak po vysokej škole som nemala úplne jasno v tom, že čo chcem v živote robiť. No a povedala som si, že chcem začať v nejakej firme, ktorá má dobré meno a kde dobre zarobím, kde sa možno niečo dobre naučím. Takže som si dala prihlášky do takých veľkých firiem, ktoré sú renomované a zobrali ma do dvoch alebo troch a som sa potom rozhodovala, že ktorým smerom pôjdem, či daňové poradenstvo, bankovníctvo a dostala som ponuku z Accenture, čo je taká medzinárodná veľká firma americká, ktorá robí consulting a to mi znelo tak sexy, tak zaujímavo, takže som nastúpila tam. No a hneď prvý projekt ma dali do banky. Takže vlastne takto úplne neplánovane, nečakanie začala moja banková kariéra. Ja som atypický bankár, ja som veľmi dynamická, si myslím. A toto je bývalý kolega z týmu, takže asi vie, o čom rozprávam. Takže preto som ten bankový svet považovala príliš byrokraticky a príliš skosnateli na tú moju povahu. A na konci dňa som tam 17 rokov pracovala.
Uh-huh. No ale to ste ešte asi neboli od začiatku v tom privátnom bankovníctve.
Nie. Ja som... Tá cesta sa vyvíjala. Najprv som teda robila pre firmu Accenture a robili sme hneď okamžite u klienta. Takže vlastne sme začali meniť procesy bankové, úverové, spotrebné úvery, hypotéky. Tam som sa strašne veľa naučila. Pre mňa to bola naozaj druhá vysoká škola. Takže ďakujem za tento začiatok. No a potom som následne dostala ponuku od klienta, ako to väčšinou býva. Tam som dostala možnosť riadiť retailové úvery vo VUB banke. Takže vlastne tam som sa naučila prvýkrát, čo znamená manažovať tým a ako riadiť ľudí a naozaj znútra pozrieť sa na to, ako sa robí cenotvorba, marketing, školenia siete, ako sa nadstavujú procesy znútra. Tak to bolo veľmi, veľmi zaujímavé obdobie. Následne som išla do Slovenskej sporiteľne, tam som riadila veľmi podobné plus firemné úvery. No a keďže ja som taký ten budovateľ, ja som ten človek, čo rád mení a tvorí a nadstavuje, tak po ďalších nejakých 4 rokov už som bola unavená, alebo mala som pocit, že potrebujem nejakú novú výzvu a vtedy prišla ponuka privátneho bankovníctva. A v prvom momente som nebola z tejto myšlienky nadšená, lebo vtedy v Slovenskej sporiteľni to nebol taký prestížná pozícia alebo prestížný tím. Bolo to veľmi zanedbavé, ale práve management banky chceli to nejak rozbehnúť, chceli to nadstaviť a dali mi teda túto možnosť. No a 7 rokov som tam pracovala, veľmi dobre na toto obdobie spomínam.
Uh-huh. Môžem povedať, že to boli dynamické roky.
Dobre, dnesko to bude také veselšie. Ale mňa možno zaujíma tá vec, že ak vravíte, že tá Slovenská sporiteľňa, že bolo to také možno zanedbanejšie. A dneska napríklad veľa ľudí sa snaží na tento segment orientovať a možno takých ako keby súkromných poradcov, že už veľa ľudí sa nazýva, že privátny bankár. Že čo vlastne bola možno aj v tom čase pozícia alebo rola toho privátneho bankára a ako sa možno aj vyvíjala za ten čas, pokiaľ ste tam možno aj vy boli, alebo čo bolo pre vás také najdôležitejšie. Ako by ste možno aj vydefinovali toho privátneho bankára, že kto to vlastne je? To bolo viacej otázok, tak môžeme ich kľudne aj postupne.
Privátny bankár podľa mňa hlavne musí byť človek, ktorý má také tie sociálne skilly a vie rozprávať s tým klientom, lebo veľakrát je to o tom, aby ste toho klienta navnímali, aby ste mu porozumeli. Veľakrát naozaj je to hlavne o tej dôvere. Tie bankové produkty sa až tak dramaticky nelíšia v tých veľkých bankách minimálne, ale je to hlavne o tom, aby ste mali niekoho, kto je partnerom v tých diskusiách a kto má prehľad a vie naozaj poskytnúť super servis. Že myslím si, že keď pozrieme tie veľké banky, tak majú veľmi podobné produkty. Nie je to veľakrát o tom percente naviac, ktoré tomu klientovi zarobíte, ale je to o tom, že naozaj má k vám vysokú mieru dôvery. Je to niekto, kto vám zavolá hocikedy s hocičím a vy mu viete pomôcť poradiť. A naozaj je to hlavne o tom, že vás pozná. Lebo púšťa vás do súkromia, púšťa vás do svojich osobných častokrát situácií, veľakrát musíte rozprávať o tom vzťahových veciach v rodine a podobne, ako vyriešiť neposlušného syna, ako financovanie urobiť tak, aby ste už za života rozdelili majetok a tieto situácie si vyžadujú veľkú mieru podľa mňa dôvery a potrebujete tam mať niekoho, kto toto má.
No a vy keď ste vlastne aj budovali možno aj ten tím v tej nemenovanej alebo aj menovanej banke a keď ste budovali to privátne bankovníctvo, že môže byť dneska každý privátny bankár, alebo čo potrebuje ten človek mať, aby sa mohol stať privátnym bankárom?
Tak ja si nemyslím, že to je úplne pre každého. Myslím si, že teda okrem týchto sociálnych, personálnych zručností, určite tam je vysoká miera odbornosti, čiže ten človek musí na sebe pracovať odborne, čiže musí mať nejaký základ. Ideálne je to, ako aj tu Martin začínal, od pobočky, že si to dá naozaj od piky, ako sa hovorí, čiže naozaj, že si prejde všetkými tými bežnými procesmi, úložkami na pobočke a podobne, čiže získate takú naozaj reálnu skúsenosť toho bankovníctva. Čiže toto je podľa mňa veľkou výhodou.
Výhoda to bola, ale je pravda, že to bol iný svet, hej? Pre mňa, keď som robil na pobočke a zrazu som prišiel na ten privát, alebo na pobočke, potom som v osobných bankách a potom som prišiel na ten privát, že to bol iný svet, aj iné produkty, iní klienti, úplne iný prístup. Presne to, čo si hovorila. Ja to iba tak na chvíľočku premostím vlastne sem k nám, lebo ja som odišiel z privátneho bankovníctva ako privátny bankár a išiel som teda do brokerie robiť analýzy a podporu siete, ale zistil som, že aj tým prístupom vlastne sa ten sprostredkovateľ naozaj snaží priblížiť tomu privátneho bankárovi, čiže my sa snažíme tu učiť tí ľudí, že ten vzťah je veľmi dôležitý s klientom, tá dôvera, vybudovať si to. Mnohí ľudia tomu, ja neviem, možno neveria, hej, že hľadajú si ťažšie tú cestu aj k tomu sprostredkovateľovi a hlavne s tými svojimi peniazmi. Ešte ten úver, vybav mi úver, to sa ešte dá, hej, lebo to je také. Ale potom, že poďme investovať napríklad, tak tam už niekedy býva ten blok, ale naozaj tak ako privátny bankár, tak aj ten sprostredkovateľ, keď si ten vzťah nejakým spôsobom vybuduje, tak potom tí ľudia sa nám tiež dôverujú s kadečím a vieme riešiť množstvo situácií.
My práve to vravím, že veľakrát aj to finančné sprostredkovanie akoby v tom vyššom leveli sa snaží uberať tým smerom, že byť privátny bankár tomu človeku, nemám z hľadiska produktov, ale z hľadiska možno aj toho osobnostného prístupu. A možno aj u nás tí manažeri, keď vyberajú niekedy tých sprostredkovateľov, tak keby sa potýkajú s tým, že nevedia úplne rozpoznať na prvý pohľad, že či ten človek sa uchytí v tomto biznise alebo nie. A preto možno ma zaujímalo váš pohľad, že keď ste vyberali ľudí do týmu, že čo bolo pre vás také, že áno, že mal skúsenosti, asi z tej siete prichádzalo veľa ľudí, ktorí by aj chceli robiť privátnych bankárov. Určite to bolo aj zaujímavé finančne. A že čo bolo možno také kritérium, že tento áno, ale toto je KO kritérium, že takého človeka by ste na privátu nezobrali, možno nejaká osobnostná vlastnosť alebo nejaký skill?
Tak v rámci toho rozhovoru veľa viete odhaliť podľa mňa a myslím si, že som mala skôr šťastnú ruku pri výbere tých ľudí. Čiže ja si vždy dám pozor presne na takýto osobný rozhovor a tam viete veľmi dobre navnímať a jednak otázkami, čo kedy, ako dosiahol, ako formu alebo ako sa k tomu cieľu ten človek dopracoval. A takže pre mňa je to veľmi dôležité, skôr vidím ten potenciál v tom človeku a nie je tak, že napríklad vzdelanie je dôležité, ale veľakrát, keď som mala dvoch kandidátov, jeden mal super CVčko, ale na tom osobnom rozhovore bolo cítiť, že tam niečo chemicky nesadí, že skrátka tam vidím, že nebude vedieť ten rozhovor viesť, tak radšej som si vybrala niekoho, kto to CVčko nemal také perfektné, ale videla som na ňom ten potenciál a chuť učiť sa, chuť naozaj strebávať nové a chuť a naozaj zapadnúť do tej kultúry, ktorú vytvoríte.
To je ináč tá vec, o ktorej ste povedali, že niečo mi tam nesedí, že ako to možno rozoznať, že ja vidím na tom človeku, že niečo mi tam možno nesedí, ale že ako vôbec vedieť, že mi tam niečo nesedí? To je možno aj filozofická otázka, možno ani nevieme nájsť na ňu odpoveď.
Tak nie vždycky to viete, ale ja si myslím, že tá intuícia toho dobrého manažera tam hrá hlavnú rolu a treba na ňu spoliehať. A vždycky sa treba pýtať na referencie okolo tých, takže to je niečo, keď nie ste si istí, tak double checknúť to z okolia. Bývalý vždycky zamestnávateľ alebo kolegovia vám vedia dať tú spätnú väzbu a možno keď niečo tam nesedí, tak takto. A potom, keď náhodou aj nahajerujete niekoho a dostanete do týmu niekoho, kto nesedí, tak treba veľmi striktne ten radikálny rez urobiť čím skôr. To je zase moje manažerské pravidlo, že skrátka, keď viete, že dáte jednu, dve, tri šance a kaučujete a už to nejde možno do pol roka, tak potom treba naozaj veľmi rýchlo to nejak ukončiť, lebo áno. Lebo to čím dlhšie, tak to je väčšinou agónia.
Áno, áno. Ináč to je presne o tom, že keď otvorím možno aj trošku tieto manažerské témy, tak s tým sa potýkajú aj manažeri v našej spoločnosti, že odhaliť to a potom dokázať to ako keby aj spraviť ten krok. A ešte možno zaujímavé jedna taká vec, že skôr ste mali ten prístup, že ste si niekoho vychovali, alebo ste boli ochotná si možno niekoho aj kúpiť z inej spoločnosti už hotového človeka, ktorý možno mal aj nejaké svoje muchy alebo nejaké svoje zaužívané veci, ktoré si potom prinášal.
Bola to kombinácia. Podľa mňa ten tým treba mať rôznofarebný. To je moja obľúbená teória farbičková, že mám ľudí zaradených do tých rôznych farieb, takže naozaj to musí byť vyvážené. Musí to byť nielen teda rôzne typy osobností. Ja to mám rada veľmi, keď ten tým je rôznorodý. Musí to byť genderovo vyvážené, čiže aj ženy, muži. A malo by to byť aj niekto, kto má tú históriu, je ten možno starší ročník a kombinácii s tými mladými. A vždycky to potom pekne zahrá dokopy. Takže tam nie je jednoznačná odpoveď. Určite treba stiahnuť aj dobrého človeka z konkurencie, ktorý vám dá to know-how od toho možno lídra na trhu alebo niekoho, kto je zaujímavý. Ale treba potiahnuť aj ľudí z dola, takýchto mladých, ambicióznych, ktorí majú ten potenciál.
Vy by ste sa farbičkou ako
hodnotili? Idem do tých osobnostných otázok. Ja som žlto-červená.
Ale to je ináč akože asi bežná charakteristika lídrov, že byť trošku žlto-červený, že musí mať tie červené vlastnosti, aby som dokázal riadiť, ale aj tiež o to, aby som to dokázal predať.
Viete čo, záleží v akom štádiu sa tá firma nachádza. Pre každú firmu a pre rôzne štádium, v ktorej tá firma sa nachádza, je to iná farba, ktorú ten líder potrebuje. Je pravda, že väčšinou tí lídri sú do tohto odtieňu, ale to je presne to, že potrebujete tú zmenu možno, ale niekedy tí červení môžu byť škodliví. Naozaj záleží, že v akom stave sa tá firma nachádza a že čo chce dosiahnuť. Keď chcete udržiavať, možno potrebujete úplne iný typ lídra.
To je pravda. To je pointa asi toho celého. Dobre, no však vráťme sa teda k produktom. Mňa ešte zaujímalo možno jedna taká vec z hľadiska tých finančných produktov, lebo to privátne bankovníctvo je taká možno predstava, že tam sa predávajú diamanty, že tam sa sprostredkovávajú apartmány v Dubaji. Čo boli také veci, ktoré, a to je možno otázka skôr aj na ten tím, že čo sa tak sprostredkovalo. Čo bola taká vaša vízia, že bolo to skôr o tom, že v tom privátnom bankovníctve sú produkty, ako majú aj všetky ostatné banky, len lepšie, len lacnejšie, alebo možno sú to nejaké fondy, alebo to bol ten smer, ale je bežný ten smer, že sú to aj také veci, ktoré bežne si ten človek nekúpi, že naozaj zlato, alebo kovy, alebo drahé veci, alebo diamanty, alebo niečo, ešte iné investičné vína. Trošku som tú otázku položil komplikovane, ale v čom sa vlastne ten privát líši od toho bežného?
Tak je to aj, čiže je to aj o tom, že dostanete tie produkty, možno iné produkty, ako dostanete štandardne na pobočke, to určite áno. Skupina klientov využíva aj takéto investičné vína a chcú poradiť v oblasti diamantov a zlata, ale títo super bohatí klienti zväčša toto vedia si vyriešiť po vlastnej línii efektívnejšie a lepšie ako cez tie privátne bankovníctva alebo zohnať lístky na nejaké koncerty, aj to sme riešili, ale primárne zväčša už majú svojich konciérž a agentúry, ktoré im toto zabezpečujú. Čiže áno, aj to by malo dobre privátne bankovníctvo zabezpečiť, ale využíva to naozaj veľmi minoritné množstvo klientov reálne, áno. Takže myslím si, že je to hlavne o tom, aby privátne bankovníctvo poskytli slušný, kvalitný finančný servis. To je to gro, 95% toho, čo by to malo robiť.
Čiže to, na čo ten retail keby nemá čas až tak?
Áno.
Tak ono, keď si to vezmeš, vieš, že v retaili máš, povedzme, na pobočke 1000 klientov, z osobných banker možno 500 a na tom priváte máš možno 100. Ten čas si nájdeš určite väčší. A zároveň, áno, tí naozaj najbohatší klienti, ja som mal tú skúsenosť a myslím si, že aj bývalí kolegovia mi dajú za pravdu, že hľadajú skôr takú tú istotu, stabilitu, než tú ruletu na trhu. že mnohí tí klienti naozaj povedali, ja chcem infláciu, to mi zarobte, nebola 15%, alebo ani 10%, ale zarobte mi na infláciu, ja budem spokojný. Čiže si sa skôr išiel do tých konzervatívnejších vecí, ale potom samozrejme sa nájdú aj špekulanti, s ktorými sa robili akcie, meny a všetko možné iné, ale koniec koncov to máme vlastne aj dnes v tom portfóliu takých klientov.
Možno len doplním, že väčšina tých klientov si vedia v svojom biznise zarobiť tých 15-20% a tie peniaze, čo zarobia, tak chcú mať len slušne investované, hej, ale nepotrebujú tam zarábať. Mm-hmm. Takže možno len na dovetok.
Tie, ktoré neotočia v biznise.
Tak, presne tak.
No dobré, a to bolo bankovníctvo, to bol svet takýchto samých zaujímavých vecí a potom prišli krízový manažment. A to znie celkom depresívne. Tak, čo vás tomu viedlo, prečo taká náhla zmena možno?
Proste šťastie, no. Celá tá moja kariéra sa tak vyvíja nejak prirodzene, živelne. Samozrejme je to otázka príležitosti, je to otázka toho nadstavenia. Takže ja už som v tej 40-ke mala pocit, že chcem zmenu, že chcem robiť niečo možno iné, ako v tom bankovníctve, kde už som si prešla cez úvery, investície, cez tri banky rôzne pozície. Takže už som si tak hovorila, asi keby prišla nejaká super ponuka z bankovníctva, tak určite by som ju zvažovala, ale ja som bola po druhej materskej dovolenke, mám dvoch synov a som sa začala tak rozhliadať, bolo to pokoronové obdobie a rozmýšľala som, že ako ďalej so životom a s kariérou, lebo ešte teraz mám chuť pracovať a chuť robiť a keď zmenu, tak som cítila, že teraz. A tak som začala sa stretávať aj s mojimi bývalými klientami, lebo z niektorých naozaj mám vynikajúce nadštandardné vzťahy až priateľské. Začala som stretávať nejakých bývalých manažerov, s ktorými som bola v kontakte a len tak rozhadzovať sieť, nejak som to nesilila, nemala som časový stres. No a zrazu z toho vzniklo, že som dostala telefonát z úradu vlády a poď pre nás robiť. Takže to bolo úplne takto, z ničoho nič. Nikdy som si zase nevysnívala, že budem robiť v štátnej správe. Ja dynamická. Ale bola to veľmi veľká výzva a je. A tým pádom takéto ponuky sa asi neodmietajú.
No ale práve sekcia krízového riadenia bude asi dosť dynamická.
No,
vlastne mám taký pocit, že táto republika, že je v kríze odjak živa. A teraz sa to ešte rozbieha aj okolo nás a všade. Takže to bude asi dosť dynamické. To by ti asi mohlo sedieť.
No to mi sedí až moc dynamické je to teraz. Naozaj ten štát neinvestoval možno dostatočne do budovania týmu v oblasti krízového riadenia. Tých krízy neboli kedysi tak veľa. Potom prišla korona, potom prišla Ukrajina a zrazu sa zistilo, že áno, že tam nie sú ľudia nadstavení, nie je tam ten tým dostatočný, nie sú dostatočne vyškolení, naozaj bol poddimenzovaný kapacitne, personálne, odborne. Takže teraz vlastne preto, keďže ukázali krízy, ako sme boli nepripravení, tak ešte teda bývalá vláda cítila potrebu to zmeniť. Takže povedali, že chcú niekoho dobrého manažéra, nejaké sa omylom dostalo moje životopis tam. Omylom nie, ale tak nie plánovanie, tak ani som o tom nevedela. A vlastne zrazu hovorím, že prišla ponuka, že potrebujú niekoho z korporátu, kto je nejaký manažer zorganizovaný, kto to tam bude budovať a meniť. Takže za mňa som si povedala, že nemám čo stratiť a znelo to ako naozaj zaujímavá profesná ďalšia výzva.
No ja som o sekcii krízového riadenia, ani na začiatku som to ani nevedel prečítať, ale asi počul prvýkrát počas tej korony. Že možno aj vy ste mali nejakú predstavu o tom, keď ste tam vychádzali a možno sa nejak zmenila tá predstava počas toho alebo možno, že nie. Zmenila sa?
No je to o mnoho väčšie, ako som si myslela, keď som tú pozíciu brala. Je to, máme na starosti teda management, aby som to približila, že o čo robíme, tak okrem teda Ukrajiny, korony, je to integrovaný záchranný systém, to sú tie záchranky a linka 112, keď voláte, takže celý ten proces za tým management ľudí, odborná spôsobilosť operátorov, ktorí zdvíhajú tú linku, zavedenie napríklad lokalizácie, aby keď voláte, aby sme prišli do 1,5 metra, sme vás našli. Takže všetko tieto procesné veci odborné, tak to idú vlastne za tým môjim tímom. Sú tam takisto zvládanie rôznych situácií, ako sú snehové kalamity, záchranné práce, povodne, tak vlastne preplácanie týchto nákladov takisto vlastne funguje v tom tíme. No a tie krídy, takisto vysielanie do zahraničia napríklad. Čiže tento rok si zoberme, že za celú históriu Slovenska sme 9 krát vysielali do zahraničia záchranný tím a za ten rok, čo som tam ja, tak 7 krát. Hej? A je to kombinácia aj toho, že teda my sme možno aktivnejší, ale hlavne tých kríz naozaj pribúda. Čiže či už to bolo Turecko, zemetrasenie po 100 rokoch, ktoré určite tiež ovplyvnilo aj tie trhy, hej. A všetko vlastne to potom vy vidíte v tej inej bankovej rovine, hej, ale Taliansko povodne najväčšie, kedy mali, Slovinsko 2/3 územia pod vodou, hej, Grécko najväčšie požiare od histórie vzniku Európskej únie, hej. Čiže naozaj teraz Maroko cez víkend sme riešili, hej. Čiže naozaj tá vysielanie humanitárnej pomoci takisto rieši vlastne ten môj tím a nie je tam toho málo a tých kríz pribúda. Klimatické zmeny bohužiaľ tu.
To je možno moja otázka, keby si mala tú moc a prostriedky a moc za všetko, na čo by si sa možno najskôr zamerala v rámci tých kríz? Čo by si najradšej ako také prvé vyriešila? Keby si mala naozaj tú moc aj proste, sú to tie klimatické veci? Alebo...
Ťažká otázka.
V rámci tak, ako myslím, dobre, nemusíme sa hrať na tom piesku slovenskom, ale možno, že v rámci tej Európy alebo sveta?
Neviem, mali by sme byť skrátka pripravení a ja vidím, že musíme naozaj o mnoho viacej mať tie týmy vybudované nielen v Bratislave, ale všade regionálne a keď sa niečo stane, mali by sme mať jednak osvetu vôbec nerobíme, kedy sa na školách robila osveta, plynové masky a cvičenia, kde sa máš ukryť, hej, to teraz akože keď sa spýtate bežne ľudí, tak nevieme, hej. Takže neviem ani čo vyriešiť skôr, ale mali by sme, keďže vidím, čo sa deje v tej Európe, mali by sme o mnoho viacej pracovať na tej informovanosti, na tej pripravenosti, mať tie sklady naplnené pre prípadné takéto udalosti a na to je niečo, čo je moja vízia, na čom teraz pracujeme, aby sme o mnoho viacej boli na hociaká kríza, čo príde, aby sme naozaj mali tie prostriedky a ľudí, a aby sme to lepšie zvládli, hej, lebo takéto situácie, že máte 2/3 pod vodou alebo tieto zemetrasenia, to sa asi nedá úplne pripraviť, hej, ale urobiť maximum na tie bežné veci, čo sa stávajú a vidíme, že sú viac a viac opakujúce sa, tak mali by sme byť viacej pripravení.
No, rozmýšľam, ako máš pravdu v tom, že my na to pozeráme potom z tej druhej strany, že čo robí to s trhmi a kde to padá, rastie a tak.
Posťažujeme sa, že toto sa stalo a hej. Furdačo.
Ja teraz rozmýšľam, či je nejaké ETF-ko akože s ochrannými pomôckami, vieš, že tam by mohol byť dopyt časom.
Oho, možno ešte nie sú také veľké firmy, ktoré... A však to by sme išli potom možno do iných vecí, ale toto, čo vravíte, že vzdelávanie, to je taký dosť beh na dlhú trať, že naučí ľudí premýšľať trošku nad tým, možno čo sa môže stať, naučiť ich reagovať, že to je možno fakt, že to, o tom vzdelávaní. Hej. A čo by ste možno odkázali všetkým, alebo ak vôbec nemusíte odkazovať, ale čo by ste povedali možno na to, že klimatická kríza je hoax, že sú tu ľudia, ktorí neveria tomu, že sa to vôbec deje, že to je všetko ovládané z pozadia a všetky tie krízy, že to nie je náhoda.
Ja... Nebudem sa vyjadrovať k hoaxom. Reálne treba pozrieť štatistiku toho, čo sa deje. Ja som vymenovala 5 teraz za 8 mesiacov, ešte nie koniec roka. Takže neviem, či toto je bežné, a nebolo to bežné pred tým roky. Mm-hmm. Takže podľa mňa minimálne tie požiare, keď pozriete tú krivku, tak to je takýto exponenciálny rast. Mm-hmm. Čiže celá tá Európska únia momentárne koordinuje, kde sa nakúpia aké vrtuľníky a kde bude aké tým vyškolený, aby keď niekde nejaké krajine sa to stane, aby sme tam vedeli vyslať tých ostatných, lebo nebudeme mať peniaze, aby v každej jednej krajine bol takéto všetky vrtuľníky a týmy, mm-hmm. Takže naozaj si myslím, že treba pozrieť len štatistiky a čísla a podľa mňa racionálne rozmýšľajúci človek bude vidieť, že teda asi to není ako úplne ako okay. Výmysel, hej, a takže...
Tá Okamová britva asi tu platí, že keď niečo vyzerá tak, ako to je, tak najčastejšie to tak je a nehľadajme možno za tým veci, ktoré za tým nie sú, len by sme si možno my o tom mohli myslieť, že sú. A teraz, keď sa bavíme o tom krízovom, tak je to dosť také depresívne. Alebo nie je, že no, všetky tie krízy za posledný rok, 9 veľkých vecí, 9 kríz, ktoré sa stali na tom, odkedy ste tam. A nie je to depresívna práca?
Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo som išla z takého pekného privátneho bankovníctva s tými peknými obrazmi, eventami a aj s tým golfom, aj s takýmito, prečo som išla do štátnej správy, kde ani to prostredie alebo tie situácie teda nie sú rozhodne jednoduché. Viete, môžete byť tá skupina ľudí, ktorí stále len nadávajú na ten štát a hovoria, čo všetko tu nefunguje, a môžete sa potom dať na tú druhú stranu a skúsiť to zmeniť. Ja som sa rozhodla byť teraz v tej skupine B. Takže za mňa mám ešte stále chuť a silu tie veci nejako meniť, a aby, neviem, či tam vydržím roky, lebo je to naozaj veľmi náročná pozícia, je to veľmi náročná funkcia, ale ja si myslím, že keď by bolo viacej ľudí takýchto, ktorí sa odhodlajú ísť aj do tej štátnej správy, tak máte fakt možnosť veľa vecí pozitívne zmeniť pre tento štát. Takže je to istým spôsobom depresívne v istých momentoch, lebo áno, sú to ťažké situácie a vyhorená obec tam a teraz túto vám padá svách a musíte riešiť naozaj situácie ťažké aj pre tých ľudí. Na druhej strane vieme vysielať pomoc, vieme poslať humanitárnu pomoc na Ukrajinu, vieme poslať záchranárov do Turecka, čiže viete zmeniť, ako rýchlo vyslete linku 112 ku človeku, čiže za mňa je to poslanie, má to zmysel a ja sa skôr pozerám na tie veci, ktoré sú tam pozitívne v tej práci.
Ktoré to potom prináša.
Ktoré to prináša.
Dobre, už sme mali za sebou aj také ťažšie témy, aj také manažerské. Poď možno na niečo ľahšie. Maťo, o vás tvrdí, že rada hrávate golf. Ostáva vám ešte pri tomto všetkom času aj občas hrať golf?
V tej banke si to viem predstaviť, že aj s klientmi možno aj nejaký turnaj a tak, ale že teraz, že či vlastne ešte to robíš. No.
No, tak hrala som trikrát tento rok, takže nie je to boh vie čo. Golf ma veľmi baví a áno, nemám veľa času na to a keď už je víkend, tak sa zase venujem rodine, lebo doháňam tie resty zase z toho týždňa, takže to je tá daň trošku za tú prácu, ale ešte mám jeden deň dovolenky v septembri naplánovaný, že sa chystám na golfový turnaj do Tatranskej Lomnice, tak si to vynahradím. Ale stále ešte mi to celkom ide, napriek tomu, že nehrávam často.
No a my teraz, alebo s každým hosťom máme také, že keď sa bavíme o nejakom jeho zaujme, tak sa potom bavíme aj z investičného hľadiska. Čiže Maťo zase spravil nejaký rešerš, že koľko stoja najdrahšie golfové palice na svete. Možno aj z investorského hľadiska, a možno že jedno z nich vlastníte aj vy. Však ako to vychádza?
Dobre to vychádza. Ja možno, že tip, ja sa niekedy pýtam na tip nášho hostia, hostky, že koľko si myslíš, že stála taká najdrahšie vydražená, ale hej, to nie sú také, že ideš do obchodu, kúpíš, ale vydražené golfové palice.
Netuším.
Bol to set jeden od Tigra Woodsa, s ktorým hral v roku 2000 až 2001. Tak ten sa vydražil, to bol extrém, ten sa vydražil za vyše 5 miliónov dolárov. Uh-huh. To bolo zaujímavé. Ale ináč skôr tie akože najdrahšie palice boli tie najstaršie. Také najstaršie zachovalé od Andrewa Dixona. Nejaká jedna z najstarších z jeho značkou bola z roku 1700. Tá stala okolo 181 tisíc dolárov. Uh-huh. Potom tam bola Simon Kosar. Takisto z roku, jedna z prvých podpísaných, alebo teda z prvých, čo mali tiež ten punc, tú značku, 165 tisíc dolárov. Golden Putter First Lady Special Edition, vykladaná diamantmi, možno niečo, čo?
Diamanty mal radšej na prstoch ako na palici.
A so zlatými prvkami, tak tá stala 150 tisíc dolárov a bola tam ešte jedna od Tigra Woodsa, takisto v roku 2021 vydražená za 393 tisíc. Tak akože slušné sumy, hej.
Otázka, či to je iba vo vitrínke, alebo s tým, či si niekto hrá?
Asi nie, to... tými z roku 1600, 1700, asi by som, už by som s tobou čisto drevené, jasné. S tými by som sa asi bál niečo robiť, hej. Ale s tou diamantovou, zlatou, no neviem, či by som...
Ja som nevedel, že už v 16. storočí sa hral golf.
No zjavne áno, no. Okolo roku 1600, no, tak to máme to 16. 17. Zjavne áno.
Dobrý golfista ti povie, že to nie je o palici, s ktorou hráš, ale o tom hráčovi, vieš, mm-hmm. Takže podľa mňa na tých paliciach až tak strašne nezáleží, vieš, takže myslím si skôr je to o tom, že aký si ty dobrý hráč.
Hej, čiže dá sa hrať aj s lacnejšími. Nemusí byť za 150 tisíc.
Určite sa dá. Dobre, tak sme to tak akože plynule prešli v princípe tie témy, o ktorých sme sa chceli rozprávať. Možno taká za nás jedna, možno aj otvorená otázka. Keď sme sa bavili o tých krízach, že keby sa dalo švámom prútika niečo vyriešiť, tak sme sa bavili o tej klimatickej zmene. A čo vy a investovanie? Do čoho rada investujete? A to nemusíme tak, že konkrétne technické veci, ale čo je vám tak sympatické, o čom si myslíte, že to bude napríklad aj o 20 rokov, aby ste z toho mohli mať, alebo o 30 váš dôchodok?
No, to je zaujímavá otázka, lebo momentálne ani na tie investície moc nemám čas, takže na to, že som 7 rokov v tom fakt aktívne žila, tak teraz to už sledujem len tak povzdiali. Mám privátneho bankára, ktorý takisto teda sa stará o moje financie. Reálne podľa mňa dôležité je, a ja som to videla aj u tých klientov privátneho banku, oni sa, že častokrát tie peniaze mali na tom účte a neužívali tie peniaze. Ja som ten typ, že investujte do domu, investujte do tej dobrej dovolenky a užívajte tie peniaze, pretože reálne život je krátky, nikdy neviete, čo zajtra je. Čiže skôr ja som investor do tých, alebo my s manželom investujeme do nehnuteľností s dobrou lokalitou, na dobrom mieste, to je niečo, čo podľa mňa zmysel má. Treba určite mať nejakú rezervu z hľadiska toho dôchodku, nazvime to, takže tam máme zainvestované vo fondoch. Teraz asi skôr sme smutnejší, lebo však posledné 2-3 roky sme tam relatívne prerobili.
Tam to vracia späť.
Áno, vracia sa späť, treba vyčkať a tam tie peniaze treba nechať.
Jasné.
Určite treba mať dobré poistky, podľa mňa, ale v zmysle aj to som možno chcela poradiť ženám, investorkám, lebo tej téme sme sa možno ešte nerozprávali. Že videla som strašne veľa v tej robote, že ženy nechajú tie peniaze zväčša na toho muža a potom to skončí tak, že niečo sa stane a aj milióny na účtoch vám nepomôžu a nemáte prístup k účtu, nevie zaplatiť pomaly elektrínu a školné. Hej? A kým všetky tie procesy dedičské zbehnú, tak niekedy to trvá v Bratislave aj rok. A reálne je potrebné, aby žena bola minimálne informovaná, mala zriadené prístupy, kde má mať, ja som trošku odbočila, ale my sme sa o tom bavili s Martinom pred touto reláciou, že strašne veľakrát sme videli zúfalé situácie, že nemali toto ošetrené v rodine. Ja si myslím, že treba, aj keď ten muž možno nechce, aby vedela žena o všetkom, tak treba povedať, tuto je notár, keby sa mi niečo stalo, tu v trezore nájdeš zoznam vecí, kde čo máme, a treba, aby minimálne bola oprávnená osoba, či už na tom druhom pilieri, na treťom pilieri, či mala nejaké disponentské práva na účet, či keď v prípade by sa niečo stalo, tak tá poistka vie ošetriť ju alebo deti prípadne. Čiže myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležité. Malo sa tom rozpráva a podľa mňa dobrý napríklad privátny bankár by toto mal manažovať a mal toto radiť tomu investorovi. Hovoríme stále len, že investori sú len muži, ale veľakrát sú to aj ženy a tento segment výrazne rastie, takže ja si myslím, že treba sa aj na ne sústrediť. Takže myslím si, že dôležité je mať ten majetok minimálne niekde spísaný, aby tá informácia bola.
Dokonca ženy robia štatisticky aj lepšie rozhodnutia investičné ako muži, že lepšie výsledky majú.
Hovorí sa...
Som ťa zaskočil toto informáciu.
Nie, nezaskočil si ma.
Som sa pripravil.
Ja ale trošku na odľahčenie. Ono sa hovorí, že najlepšia investorka je žena na materskej dovolenke. Že zainvestuje a zabudne, lebo nemá čas popri deťoch.
Tak sa to má robiť.
A v zásade to je ten asi dobrý prístup, že zainvestujem, zabudnem, potom ma netrápi, že jeden rok mi tie trhy padajú, keď to tam chcem mať 10 rokov, lebo viem, že mi to tam dobehne. Ináč, keď sme pri tých dámach a pri tom investovaní tých žien, ty si rozbiehala aj v tej sporke ten Ladies Business Club. A to bol nejaká možno hlavná myšlienka bola táto, že možno učiť a viac sa venovať tým dámam, alebo kvôli čomu?
Tak väčšinou tie eventy ako futbaly a golfy boli pre tých mužov a mala som takú potrebu, keďže ten segment bol už neviem 15-20% z toho portfólia sú ženy investorky, tak som mala silnú potrebu aj pre nich niečo pekné urobiť a myslím si, že je dôležité spájať. Vidím, že tí muži o mnoho viacej tak fungujú medzi sebou biznisovo a chcela som vytvoriť nejakú platformu, kde majú možnosť sa stretnúť, jednak stráviť príjemný večer, dozvedieť sa niečo možno aj o tých investíciách, ale aj pospájať. A vznikli tam veľmi aj silné kombinácie z hľadiska biznisu. Takže toto bol ten hlavný cieľ. Spojiť príjemné s užitočným a tie ženy naozaj oceňovali aj to, že majú možnosť sa posretať s inými ženami, investorkami a veľakrát tam vznikali naozaj kombinácie, že sme tam pozvali nejaké mladé startupové či už modné dizajnerky alebo do iných podnikov, čo chceli zainvestovať a veľmi pekne sa to tam skombinovalo. Hej.
Treba dať priestor a už tá spolupráca sa nájde. Tu tak na záver. Ale ešte úplne na záver, tu máme takých 5 otázok, ktoré sú jednoduché a väčšinou vyžadujú, že buď vyberám si dvoch možností, alebo iba odpovedám áno a nie. Nie sú úplne vážne, ani nie sú nejaké vedomostné tie otázky. Ste ochotná do toho ísť?
Poďme na to.
Dobre, tak začneš?
Začnem ja. Keďže sme sa bavili o tom golfe, ale ty sa vyznáš a máš rada aj dobré víno, tak otázka, že zlomená golfová palica, ale taká obyčajná, možno nie tá 180 tisícová, alebo zlomené víno.
Že čo je otázka, že áno, nie, že čo? Že
keď už sa do tej situácie by si sa dostala, tak radšej do ktorej možno, že či mať zlomenú golfovú palicu na nejakom turnaji, alebo pri nejakej ochutnávke zlomené víno?
Zlomené víno.
OK.
Dobre, pri investovaní diamanty alebo akcie?
Akcie.
OK. Vráťme sa teda späť ešte, keď si teda bola v tom priváte, tak Ladies Business Club, ísť na nejakú vychytenú módnu prehliadku alebo s manželom na romantickú večer?
S manželom na romantickú večer.
Výborná odpoveď.
Asi si inú ani nečakal. Dobre, ja mám takú jednu, ktorú poupravím trošku vzhľadom na to, čo sme sa rozprávali, že riadiť oddelenie zložené len z typologicky zelených mužov alebo z typologicky červených žien?
Ani.
Okay.
To by vyvážené.
Niečo medzi tým. Asi som to aj čakal takú.
A posledná, čo dávame každému, kapustné fliačky alebo rýžový nákyp?
Kapustné fliačky.
Výborne. To je moja odpoveď.
Moja je rýžový nákyp, ale to nevadí, pretože toto boli investičné komentáre číslo 27. Veľmi príjemné s našou hostkou Michalou Kaňovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie.
Ja ďakujem tiež.
Bol tu aj Maťo Kalina a my sme brokeria. Dámy a páni, ďakujem pekne. Vidíme sa v ďalšom dieli. Ahojte.